Jurnal Militar, Radio România Cluj.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! De la această oră începe Jurnalul Militar astăzi, 27 august, la Radio Cluj. Eu sunt Vasile Barbo și vă invit să rămâneți alături de mine următoarele minute până la ora 8, când vor veni știrile regionale. Vom avea, ca de obicei, actualitatea militară, subiectul săptămânii, dar și veștile de la militarii aflați în misiune în afara granițelor țării. Tot astăzi vom vorbi despre Muzeul Național al Aviației Române, unul dintre punctele de atracție ale orașului Mediaș. Vom avea și aspecte de la activitățile desfășurate de Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian de la Cluj, cu ocazia Zilei Medicinei Militare. Rămâneți așadar pe Radio Cluj, aici la Jurnal Militar, iar acum vă propun să începem cu o piesă muzicală. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți la Jurnal Militar, am revenit în studioul Radio Cluj. Dăm startul acum grupajului de știri al săptămânii, realizat de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Nava maritimă Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu va participa în perioada următoare la două exerciții multinaționale în apele Oceanului Atlantic și în portul Lisabona. REPMUS și Dynamic Messenger au loc sub egida NATO și își propun îmbunătățirea cooperării între structurile aliate participante în domeniile hidrografiei, oceanografiei și echipamentelor autonome de cercetare. Nava românească are la bord un echipaj format din 59 de militari și 4 ofițeri de stat major. Acțiunile planificate să se desfășoare pe mare, cuprind cercetări hidrografice, precum și exerciții comune și manevre tactice. Am aflat de la comandorul Romel Pera, locțiitor al șefului Direcției Hidrografice Maritime și comandant al marșului.
Exercițiul REBMUS organizat de forțele navale portugheze va fi un exercițiu în care vor fi testate și verificate toate vehiculele fără pilot care funcționează sub apă sau pe apă sau în aer pentru zona maritimă. De fapt, este un test al industriei de apărare din zona NATO sau UE pentru forțele navale ale Uniunii Europene și ale NATO. Al doilea exercițiu, Dynamic Messenger, va fi un exercițiu în care vor fi testate tactici și proceduri de folosire a acestor vehicule fără pilot în colaborare cu forțele navale pentru implementarea, operaționalizarea și integrarea acestora în cadrul operațiilor navale.
Forțele navale române revin pentru o misiune în Oceanul Atlantic după 24 de ani de la participarea distrugătorului Mărășești la Strong Resolve, cel mai mare exercițiu NATO desfășurat în anul 1998. România a depus documentele pentru ratificarea aderării Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Țara noastră este cel de-al 19-lea membru NATO care întreprinde acest demers. Este ultimul pas pe care România îl face pentru ca cele două state partenere să devină membri cu drepturi depline ai NATO. Luna trecută, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind ratificarea protocoalelor de aderare a Finlandei și Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. În urma izbucnirii războiului din Ucraina, cele două țări au anunțat că au decis să-și înainteze împreună candidaturile pentru a deveni state membre ale NATO. Forțele române pentru operații speciale sunt prezente până pe 2 septembrie la exercițiul Balkan Spirit 22, care are loc în Bulgaria. La exercițiu participă și militari din forțele speciale elene, precum și aviația militară din țara gazdă. Balkan Spirit se află la a treia ediție și își propune creșterea cooperării în executarea operațiilor forțelor speciale. Un alt exercițiu multinațional cu participare românească este Noble Partner, găzduit de Georgia, și în care, potrivit organizatorilor, partenerii regionali și aliați se vor instrui în comun pentru a asigura un mediu stabil și sigur în regiunea Mării Negre. România este reprezentată de un detașament de poliție militară din Brigada 9 mecanizată. Exercițiul se încheie pe 12 septembrie. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a discutat în videoconferință cu miniștrii adjuncți ai apărării din Turcia, Bulgaria, Georgia, Polonia și Ucraina despre situația de securitate în regiunea Mării Negre. Oficialul român a evidențiat acțiunile de sprijin acordat Ucrainei, în special pentru gestionarea numărului fără precedent de refugiați. Simona Cojocaru a afirmat că țara noastră susține măsurile de consolidare a posturii de apărare și descurajare în zona Mării Negre, în toate formatele și la toate nivelurile, atât în cadrul NATO și Uniunii Europene, cât și în plan bilateral sau regional. Militarii care au făcut parte din lotul României la Jocurile Invictus, desfășurate în acest an la Haga, au fost medaliați în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale. Ministrul Vasile Dâncu a înmânat membrilor lotului Invictus Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv conferite de președintele României.
Nu omagiem aici doar o victorie sportivă. Cred că spiritul Invictus înseamnă un nou tip de atitudine. Invictus nu este numai o poveste frumoasă, ci este și o atitudine dezirabilă în viziunea mea pentru ceea ce înseamnă România viitorului. A avea încredere în forțele proprii și a crede că poți în fiecare moment să te depășești pe tine și condițiile în care ne desfășurăm activitatea.
Ministrul Apărării Vasile Dâncu. La Jocurile Invictus de la Haga, echipa României, formată din 20 de militari răniți, a cucerit 11 medalii, dintre care 4 de aur și 7 de argint. Aceasta a fost actualitatea militară. Jurnalul militar continuă.
Care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch and talk.
Am revenit, doamnelor și domnilor, la Jurnal Militar. Săptămâna aceasta, miercuri, în 24 august, a fost Ziua Națională a Ucrainei, iar cu această ocazie, noul nostru coleg, Paul Palenciar, a realizat un video-interviu cu jurnalistul Remus Cernea, care se afla chiar în centrul Kievului, în mijlocul oamenilor care au ieșit pe străzi, chiar în condiții de alertă și de pericol iminent de atac cu rachete. Interviul integral, în varianta video, îl puteți vedea pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Cluj. Să ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Alături de mine, de la Kiev, din capitala Ucrainei, Remus Cernea. Remus, îți mulțumesc, bun venit.
Salut, Paul, mă bucur să ne revedem, să ne reauzim și vă salut pe toți din Kiev, capitala Ucrainei, unde astăzi, de ziua independenței, vedeți în jurul meu, sunt mii de oameni. De fapt, imaginea nu îi acoperă pe toți, desigur, mii de oameni care au venit să vadă sau să revadă această paradă, între ghilimele, a tancurilor rusești. Sunt singurele tancuri rusești care au ajuns la Kiev.
Vladimir Putin și-a dorit ca după 3 zile tancurile sale să mărșăluiască prin Kiev. Iată că ele sunt acolo, dar după 6 luni și ca pradă de război, nu ca armată triumfătoare.
Exact. Sunt tancuri distruse de ucraineni, sunt tancuri capturate de ucraineni, unele într-o stare extrem de proastă, altele într-o stare relativ bună.
Remus, e 24 august, Ziua Națională a Ucrainei, prima zi națională sărbată când Ucraina este în plin război. Care este starea de spirit acolo a celor din jurul tău?
Oamenii sunt foarte încrezători. Atmosfera aici este relaxată în Kiev. Sigur că orașul nu e atacat des. Poate ați văzut la știri, odată la 10 zile, la 2 săptămâni, Kievul este lovit de rachete rusești. Dar situația nu e la fel de dramatică precum în Est, în Harkov, de exemplu, unde când am fost în luna iunie, bombardamentele erau zilnice și erau zeci de lovituri, mai ales de artilerie de câmp, ca să zic așa. Kievul e lovit cu rachete trimise din Marea Neagră, Harkovul e lovit însă cu artilerie relativ obișnuită, da, care are o rază de 10, 15, 20 de kilometri, Harkovul fiind la 12, 14 kilometri de linia frontului și unde voi și merge de altfel mâine. Mâine voi merge spre, voi pleca din Kiev spre Harkov. Astăzi îți spun că a sunat alarma aici la Kiev de vreo 3 ori și am primit și alerte pe telefonul mobil pentru că primești astfel de alerte atunci când există un risc. Deci oamenii sunt avertizați, însă în același timp ucrainienii ne-au impresionat pe toți, au impresionat întreaga lume democratică prin curajul lor. Nu se lasă intimidați, își asumă și aceste riscuri, însă viața merge mai departe și ucrainienii au ales să și iasă pe străzi și să-și celebreze ziua națională, nu să stea în buncăre sau în spații special amenajate pentru bombardamente.
E o zi națională când ucrainienii simt sau văd dincolo de, să spunem, steaguri care flutură în vânt ca în fiecare an, ci chiar simt că țara lor e singurul pământ pe care l-au și pentru care trebuie, iată, din nefericire, acum mulți dintre ei să moară pe câmpul de luptă.
Da, și ucrainienii trebuie spus asta, ei ne oferă o lecție extraordinară. Noi și în România și în alte țări democratice suntem în mod natural prinși de vâltorile disputelor uzuale, politice sau pe teme sociale. Intrăm, desigur, cu pasiune în multe teme, în multe polemici. Însă aici, în Ucraina, se joacă, de fapt, rădăcina celor mai importante valori. Valori democratice și valori morale. Aici se joacă libertatea, aici se joacă tăria de caracter, aici mizele sunt maxime, sunt maximale. Și ne privesc pe toți, pentru că unii, probabil ai văzut și tu, unii spun, dar nu e războiul nostru, nu e războiul meu, ce mă interesează pe mine Ucraina? Mă interesează România, mă interesează poporul român. Sigur că ne interesează România, ne interesează poporul român, suntem implicați în multe teme sau dispute sau polemici sau campanii sau acțiuni care vizează România. Dar ceea ce se întâmplă acum în Ucraina ne privește indirect și pe noi.
Și măcar pentru că riscăm să obținem o nouă graniță de sute de kilometri cu Rusia și măcar din punctul ăsta de vedere ar trebui să ne pese.
Da, ne pasă și pentru că dacă Ucraina ar ceda sau dacă ar fi învinsă, eu nu cred că mai poate fi învinsă pentru că spiritul extraordinar de care au dat dovadă ucrainienii este spiritul unor oameni care vor învinge, e spiritul unor învingători, care nu se vor lăsa striviți, nu se vor lăsa învinși, sub nicio formă. Însă și în scenariul în care Ucraina s-ar fi prăbușit, să zicem, da, ar fi fost o problemă că Rusia ar fi ajuns la gurile Dunării, ar fi ajuns lângă România și ar fi pus o presiune teribilă pe Republica Moldova. Asta e foarte ușor de înțeles. Dar și în scenariul în care Ucraina ține piept, și iată că asta se întâmplă acum, Ucraina ține piept cu succes Rusiei, Rusia s-a împotmolit în Ucraina, armata rusă de luni bune nu a mai înregistrat avansuri considerabile, e practic blocată, e ținută pe loc. Ei bine, iată că în acest scenariu în care ucrainienii rezistă, de fapt ei luptă și mizele care sunt aici ne privesc pe toți, pentru că e vorba de curaj, e vorba de determinare de a face, pentru a face sacrificiile terifiante, teribile, pe care acum le face Ucraina.
Deja sunt mii de morți, peste 10 milioane de ucrainieni dislocați de la casele lor, conform raportului ONU. Da. Copii, zeci de mii, sute de mii de copii, efectiv răpiți, duși în Rusia, în sfârșit, și încă nu cunoaștem cu siguranță toate poveștile horror, nu, de groază, pe care cu siguranță le vom afla după război. Mulțumim, Remus Cernea, te urmărim, să știi, rămânem cu tine, rămâi și tu cu noi, o să fii pe frontul de est acolo în Ucraina, te așteptăm oricând. Îți dorim mult succes, ai grijă de tine, să vii teafăr acasă, e cel mai important.
Da, îți mulțumesc foarte mult, Paul, oricum în câteva zile ne reauzim de la Harkov.
Sigur, mulțumim, o zi bună acolo.
O zi bună!
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Cluj. Vă aducem acum veștile despre militarii aflați în misiune în afara granițelor țării, în rubrica pregătită de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Zilele trecute, peste 400 de militari români, polonezi, americani, britanici și croați s-au aliniat la startul competiției Norwegian Foot March, care a avut loc în apropierea bazei militare din Bemovo-Piski. Pentru a primi insigna onorifică specifică, participanții au parcurs distanța de 30 de kilometri cu o greutate de 11 kg în spate, astfel încât să se încadreze în bareme conform vârstei lor. Cel mai bun timp obținut de această dată a fost al militarului român din cadrul cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, locotenentul Tudor Baic. În paralel, a continuat și instrucția cu executarea unui exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel secție cu sistemele antiaeriene Ghepard în poligonul Uțca. Scopul acestuia a fost de a antrena echipajele în acțiuni ce vizează deplasarea în câmpul tactic, primirea și executarea misiunilor de foc și integrarea lor în acțiunile partenerilor, precum și menținerea nivelului de instruire în comun atins până în prezent. Din Europa ne mutăm în Africa, unde țara noastră și-a reafirmat angajamentul pentru asigurarea unui climat de pace și securitate globală. Lansată în anul 2013 sub umbrela Organizației Națiunilor Unite, operația MINUSMA din Mali are drept obiective principale protecția populației civile și a centrelor urbane, asistență umanitară, cât și sprijinirea autorităților locale în vederea conservării obiectivelor culturale. Majorul Marcela Dumitrașcu execută în cadrul unei echipe CIMIC o misiune dificilă în această țară. Echipa din care face parte este implicată în operațiile care au loc în zonă. Din regiunea Timbuktu, Mali, majorul Marcela Dumitrașcu.
În teritoriu, autoritățile locale nu fac diferență foarte mare între naționalități. Ei așa văd CIMIC, MINUSMA și, într-adevăr, atunci când apare MINUSMA sau echipa CIMIC, știu că ceva bun se întâmplă în beneficiul lor, pentru că avem foarte multe proiecte CIMIC în desfășurare pentru populația locală. Eu sunt a doua oară aici și am fost plăcut surprinsă să văd că mulți dintre directorii regionali de școală, infrastructură, sănătate și-au adus aminte de mine, s-au bucurat că m-am întors și asta datorită faptului că am avut o foarte bună colaborare cu dumnealor, inclusiv cu forțele armate maliene.
De pe cel mai întins și cel mai populat continent facem un salt pe continentul american și ne oprim în Statele Unite ale Americii, unde comandamentul central totalizează în prezent 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediu la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate, membrii NATO, asigurând echipe de legătură în cadrul comandamentului care participă la procesele de planificare a operațiilor. Colonelul Alexandru Cosac, șeful echipei de legătură și reprezentant național la Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii.
Ne înțelegem foarte bine, este un grup mai închegat decât mă așteptam înainte să ajung aici. Este un mediu de lucru interesant și plăcut, cu așa o diversitate culturală ridicată, dar este și un mediu care obligă în primul rând la responsabilitate și profesionalism, pentru că dincolo de imaginea personală este vorba de reprezentarea Armatei României la un comandament de cel mai înalt nivel militar din Forțele Armate ale SUA. De asemenea, este vorba de imaginea României formată în mulți ani de participare la misiuni internaționale în diverse teatre de operație.
Somewhere to go, won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
the morning light, coloring your face so dreamily. So don't you go and say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave, lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Jurnal Militar merge mai departe. Ziua Medicinei Militare a fost sărbătorită și la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca, care a organizat în această săptămână o întâlnire cu militarii în rezervă și în retragere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională pentru a le prezenta serviciile noi oferite de spital, precum și un simpozion. Vă invit să ascultați un material realizat de colega mea, Diana Roșca.
La 21 august, în Armata României se sărbătorește Ziua Medicinei Militare. Au trecut 160 de ani de la semnarea de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862, a înaltului decret prin care se oficializa înființarea Corpului Ofițerilor Sanitari ai Armatei și Direcției Generale a Serviciului Sanitar Român. A fost un veritabil act de naștere a sistemului medical din Armata României. De atunci, în fiecare campanie și operație militară în care a fost angrenată armata, membrii Corpului Medical Militar au dat dovadă de altruism și devotament, onorându-și astfel ambele jurăminte de credință, față de patrie și față de Hipocrate. Conducerea Spitalului Militar Clujan s-a întâlnit cu militarii în rezervă și retragere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. S-au prezentat serviciile noi oferite de spital, modalitățile de programare pentru consulturi, internări, modalități de decontare a medicamentelor și alte aspecte de interes. La activitate au participat comandantul spitalului colonel medic Doina Baltaru, directorul medical colonel medic Simona Costin și medicul primar geriatrie diaconul Raluca. Tot cu această ocazie, la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian a avut loc și un simpozion, având ca temă rolul personalului medico-militar în peisajul medicinei clujene, invitați fiind personalități din sfera medicinei civile și militare. Comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgență Cluj, colonelul medic Doina Baltaru, a subliniat rolul și importanța serviciilor medicale militare atât pentru militarii activi, în rezervă și în retragere, pentru familiile acestora, cât și pentru pacienții civili, care se pot adresa spitalului pentru o diversitate de servicii medicale.
Am dorit să subliniem particularitățile medicinei militare, care este cu competențe extrem de potrivite pentru intervenția la dezastre, la situații de criză și parteneriatul nostru cu colegii civili, care s-a dovedit extrem de util și în perioada pandemiei, este unul care trebuie să continue. A crescut prestigiul medicinei militare în ultimii ani, ne-am bucurat și noi de investiții semnificative în modernizarea infrastructurii, am primit fonduri pentru achiziție de aparatură nouă, sunt și achiziții centralizate și ne-am diversificat foarte mult serviciile, punând totuși accentul pe componenta de urgență în toate specialitățile medicale și chirurgicale. Statutul de spital clinic este unul important pentru că el aduce și clasificarea într-o categorie superioară, mai bine finanțată a oricărui spital. Acum și spitalul nostru este clasificat în categoria a doua și de asemenea oferă oportunitatea dezvoltării componentei de cercetare.
Prezent la simpozionul ocazionat de Ziua Medicinei Militare, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, profesor dr. Anca Dana Buzoianu, a adus în prim planul discuțiilor importanța colaborării pe plan medical și științific între personalul medical militar și personalul civil din spitalele clujene.
Colaborarea pe care o avem cu Spitalul Militar o prețuim foarte mult. Avem 5 cadre didactice ale Facultății de Medicină care sunt angajați ai Spitalului Militar. Dorim să o dezvoltăm pentru că Spitalul Militar constituie o bază extraordinară pentru studenții Facultății de Medicină, iar această colaborare este benefică pentru ambele părți. Pe de o parte, noi putem ajuta la dezvoltarea cercetării științifice și a, de exemplu, a simulării în medicină. Pe de altă parte, condițiile pe care le oferă Spitalul Militar studenților și sunt foarte prețioase pentru noi.
Sunteți la Jurnal Militar. Ascultăm în continuare Electric Light Orchestra, Hold On Tight.
Sunteți la Jurnal Militar, sunt Vasile Barboș. În continuare vă invit la muzeu. Colegul meu, Constantin Hepțanu, a realizat un interviu cu Dan Ramf, muzeograf la Muzeul Național al Aviației Române, secția Istorie și Muzeografie, Rachete și Cercetări Spațiale, Hermann Oberth din Mediaș. Să ascultăm!
Această casă memorială se datorează domnului general, cosmonautul nostru, Dumitru Prunariu. Și trebuie să le precizăm ascultătorilor noștri următorul aspect. În 1982, la Moscova, domnul general Dumitru Prunariu a înmânat o medalie din partea oamenilor sovietici pentru merite deosebite savantului Hermann Oberth. Și atunci savantul Hermann Oberth a mulțumit în limba română cosmonautului și a spus: vă mulțumesc, domnule capitan. De la aceste cuvinte frumoase au rămas prieteni până la sfârșitul vieții și iată, acest muzeu se datorează aproape aproape exclusiv eforturile domnului general Prunaru de a face, de a crea o casă memorială în Transilvania acestui savant sas.
Iată ce informații cumva din culise am putea spune. V-aș ruga pentru cei care poate n-au trecut prin media sau poate nu știu foarte multe lucruri despre această casă memorială, despre acest muzeu, să faceți o scurtă prezentare.
Haideți la muzeu. De ce? Pentru că la noi în Casa Memorială Hermann Oberth o să vă povestim despre Conrad Haas, inginerul de artilerie care în 1529 vine de la Viena la Sibiu, a întărit artileria orașului, a pus-o la punct, dar a inventat săgețile de foc. Ce erau aceste săgeți de foc? Niște artificii folosite pentru divertismentul cetățenilor de atunci din Sibiu, dar a constatat că aceste săgeți de foc sunt folositoare și în luptă. Și există o legendă în orașul Sibiu care spune așa: niciodată Sibiu n-a fost cucerit de turci datorită săgeților lui Conrad Haas. În același timp, o expoziție permanentă este dedicată savantului Hermann Oberth, viața și activitatea acestui, am putea spune, a fost un subiect de film, film artistic, dramatic, documentar. De ce spunem asta? Pentru că acest copil, minune, genial copil, încă de la vârste fragede, spunea părinților că el merge pe lună. Și bineînțeles, toată lumea, la început de secol 20, anii 1900, l-au luat în râs, l-au batjocorit, nu l-au crezut, pur și simplu. Dar la vârsta de 11 ani, citind cărțile lui Jules Verne, a ajuns la concluzia că noi putem ajunge pe lună. De la visul său a trecut la hârtie și de la hârtie a trecut la experimente. Atât era de curajos și de visător încât făcea experimente pe propriul organism, dânsul era racheta și apa bazinului de nod din Sighișoare era spațiu cosmic. Dar pașii l-au îndreptat 2 ani către medicină, a început primul război mondial, a fost rănit, încorporat și continuă activitatea în calitate de soldat sanitar, după care s-a căsătorit, a trecut și printr-un episod foarte trist cu gripa spaniolă și abia atunci a prins curaj să-i spună tatălui să uite, tată, eu merg către matematică și fizică, abandonez medicina, mi-au prins bine, dar continui studiile pe parte științifică, după care în 1922, la terminarea facultății, teza de licență era despre rachete și spunea așa, ceea ce este perfect valabil și astăzi: rachetele străpung atmosfera terestră, ajung în universul interplanetar, omul poate locui în aceste rachete și iacă avem beneficii economice. De ce? Pentru că cu toții ne auzim la radio, la TV, pe Zoom, cu ajutorul sateliților. Vine profesor în 1925 la media și își continuă activitatea. În 1929 îl găsim făcând filme la Berlin, unde se întâlnește cu Werner von Braun, iar în anii războiului îl găsim acolo la Peenemünde, unde se construiau celebrele rachete V2. După 1945 își continuă activitatea în America, acolo unde se va construi Saturn 5 și, bineînțeles, umăr la umăr cu savantul și discipolul său Werner von Braun au construit racheta Saturn 5. Spunea la finalul vieții: mă mir că au trebuit omenirii peste 40 de ani să mă creadă. Soția lui spunea: îmi vine să plâng de bucurie că tot ceea ce soțul meu spusese cu decenii în urmă s-a împlinit astăzi. Iar dânsul, în semn de cunoștință față de soție, spunea așa: îi mulțumesc la soția mea de două ori, prima dată că m-a luat de bărbat, a doua oară că m-a păstrat și m-a înțeles. În același timp, la casa noastră memorială avem și o expoziție permanentă dedicată cosmonautului Dumitru Prunariu, cel care a îndrăznit să viseze, cel care spunea atât de frumos: odată ce ai fost acolo sus asemenea Leonardo da Vinci, îți vine greu să vii pe pământ și să nu visezi să mergi înapoi. Povestea acestor oameni este deosebită. Vă invităm pe toți să vizitați Casa Memorială și în același timp, anul acesta avem o expoziție temporară dedicată aviației române în cel de-al doilea război mondial.
Vă mulțumim foarte mult pentru aceste vorbe. Trebuie să recunosc că sunt mai mult decât o invitație. Vorbiți cu mult suflet și sunt convins că cei care sunt pe recepție acum vor recepta acest mesaj ca atare. Cu siguranță porțile vor fi deschise. Dragi ascultători, nu uitați, Casa Memorială Hermann Oberth din Mediaș.
Doamnelor și domnilor, acesta a fost Jurnalul Militar de astăzi. Vă salut și vă reamintesc că puteți urmări și emisiunea de televiziune cu același nume la TVR Cluj, sâmbătă de la ora 13:30 și duminică de la ora 9, precum și online pe Facebook-ul Ministerului Apărării Naționale. Eu sunt Vasile Barbo și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră la 7:15 la Jurnal Militar. În câteva momente vor veni știrile Radio Cluj. Să aveți un weekend însorit și liniștit! Carry this feeling of doom. A couple more.
the toast and the eggs that just don't taste the same. Hearing a noise in the street, I run to the window and cry out your name. Jennifer Postman, bring me a letter. Jennifer Postman, make me feel better. It's so many days since that I met her. Jennifer Postman, bring me a letter. She said for sure, I'll write you the minute I get on the plane. Nothing, not one single word. It must come this morning or I'll go insane. I'll go insane. Now it's been almost 5 days. Could she have said it by air or by rail? I hear someone's coming this way. Must be it, yes it must be.